qëko qësh ja, u kohë, një lo jemi parkin që atë hidhe në i ka kuhu dhe harqe dhe, ta që shkohë më në qështë pështu.
Edhe në i emër i njohur për redaksinë e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
E vështirë është balsa ty më pak ma, s'kem kërgjë.
Sa i me me?
Se veç dy vetë jemi, veç dy vetë pak ma, është të vëterëm. E ja, të kush në herë nëjë nuk ka pak, kush mëndë në herë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe Kryqit të Kushtë të Kosovës tregojnë se numri familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thua se gjatë kohës së pandemisë numri familjeve është rritur për 559 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të dhënat e fundi për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kusht dhe degve të kryqit kusht të cilat ekzistojnë në 26 komuna të Kosovës dhe kjo numër është mjaft i madh krahasim me vitet e kaluara. Këtu nuk mund të them shifër sakt, mirë po duke krahasu duhet me kërkesat e vazhdushme që na vinë çdo ditë në zyre për të përkundim është mjaft i madh tani është në mbrëtyne.
Sopjani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si në të kaluarën dhe tani qeveria re Maqedonisë së Veriut zotohet se luftimi krimit dhe korrupsionit do të jetë një nga prioritetet kryesore në punën e saj, por ekspertët thonë se premtime tilla ka pasur në vazhdimsi, por jo edhe rezultate. Formimi resorit ri për luftë kundër korrupsionit më tepër e shohin si instrument për mbrojtjen e korrupsionit. Arif Musa, ish antar i antikorrupsionit, thotë se qeveria duhet pavarësoj institucionet ekzistuese për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe nepotizmit do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, bazuar në paralajmërimet të drejtuesve të LSDM-s dhe BDI-s, parti këto që janë marrë vesh për formimin e qeverisë së re. Kandidati për kryeministër Zoran Zaev tashmë ka prezantuar përbërjen e re të qeverisë, e cila duhet të votohet në kuvend, ndërsa për herë të parë do të ketë edhe një zëvendës kryeministër për luftë kundër korrupsionit.
Согласнисме на неселективна и длабинска борба со криминалот и корупцијата.
Ne jemi pajtuar që të zhvillojmë një luftë jo selektive dhe të thellë me krimin dhe korrupsionin në të gjitha nivelet, pa marrë parasysh nëse dikush është nga partia, komuna, nga institucionet apo nëse është ekspert e funksionar i njohur apo i panjohur. Jemi pajtuar për pastrimin e sistemit të drejtësisë dhe kontrollin e prejardhjes së pasurisë së çdo zyrtari të zgjedhur apo të emëruar, ka deklaruar Zoran Zaev. Edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se lufta kundër dukurive negative do të jetë pa kompromis, por pikërisht ditën e shpalljes së marrëveshjes për qeverinë e re, një zyrtar i BDI-s në qytetin e Orit kishte kërcënuar me armë një qytetar, ndërsa tani një kohë të gjatë janë ngritur akuza ndaj tij për uzurpim të pronës dhe ndërtime pa leje. Ahmeti ka thënë se nuk mund të mbron askënde që mund të jeti përfshirë në veprimtaritë paligjshme, por ka thënë se këtë duhet ta bëjnë institucionet, por edhe gazetarët.
Gazetaria investigative duhet të jetë nga më të fortat dhe një nga investimet më të mëdha që duhet të bërë për të luftuar korrupsionin, për të luftuar njerëzit e korruptuar e kështu me radhë. sepse unë nuk mund të shëndrojmë as në prokuror, as në hetus, as në gjykatës.
Ka deklaruar Ahmeti, por ekspertët thonë se zotimet të tila po dëgjohen një kote gjatë, ndërsa praktika tregon se as një funksionar nuk ka dhënë përgjegjësi për organeve të drejtësisë. Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion, thotë se është e pakuptimshme që kabineti qeveritar të ketë ministri për luftimin e korrupsionit, në kohën kur ka institucione që duhet të merren me këto fenomene. Kjo sipas tij lën hije këto institucione të cilat edhe ashtu nuk kanë dhënë rezultate në punën e tyre. Ai thotë se qeveria duhet të angazhohet në forcimin e pavarësisë së institucioneve ekzistuese në luftimin e dukurive negative, pasi çdo formë tjetër e veprimit do të jetë destinuar të dështojë.
Unë mendoj se qeveria e Izraelit nuk mund të ketë sukses për shkak se për pastrimin e pasurisë dhe për pastrimin e korrupsionit në nivelet lartë shtetërore, duhet që të jetë kredibile të nisë nga radhët e vetë dhe nga radhët e partnerëve të koalicionit. Në të pas parasysh gjendjen edhe situatën tonë edhe përvojën nga qeveritë në pashme, gjithmonë ata kanë qenë penguësit më të madhë të luftës kundër korrupsionit edhe në deklarimit të pasurisë së vërtet të funksionarëve të lartë shtetërore. Andaj edhe besimi të kjo qeveri është e nivelit të shumë të ulët.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Kabineti qeveritar nga 26 ministri që kishte në të kaluarën, tani do të numërojë 19 dhe kjo si pas partive qeverisëse, flet për angazhimin e tyre për administrat më të vogël dhe efikase, por si pas eksperteve, efikasiteti i qeverisë më te përshiet nga puna e saj dhe ndjekja rasteve korruptive, sesa nga ulja e ministrive, të cilat janë zavendësuar me drejtori, apo të punësuarit e tyre kanë kaluar në për institucionet tjera. Kritika ndaj programit të punës e qeverisë ka shprehur edhe opozita duke e quajtur qeveri të krimit dhe mashtrimit. VMRO Dëpëmëneja ka thënë se edhe qeveria e re do të jetë vazhdimësia asaj të kaluarës, e cila sipas opozitës ishte e përfshirë në krime të rënda, si në rastin e Reketi, si dhe dështime tjera në ekonomi në përballje me pandeminë e afera tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të gjuhës ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë and the Boat, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.